Vítejte v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám člověka, který o sobě říká, že už má vše hotové. Sehrál klíčovou roli při pádu komunistického režimu. Zásadně přispěl k odchodu sovětských vojsk z této země a ze své úspěšné hudební kariéry si pak ještě na pár let odskočil do funkce ministra české vlády. Mým hostem je pan Michal Kocáb. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Pane Kocábe, přicházíte k nám dneska jako rocker nebo jako politik? Jak se cítíte?
To kdybych věděl, že jo. To já nikdy před tím rozhovorem nevím. Radši přicházím vždycky jako politik, víte? Protože když mluvíte o tom osobě, o své hudební tvorbě, tak se nezbavíte určitýho jajíčkování, kdy vysvětlujete, co všechno úžasného jste vytvořil. Když mluvíte o politice, tak si můžete dovolit takový širší rozklad těch okolností, často i historických, mezinárodních a tak dále. A už nemusíte mluvit tolik o sobě a to mě vyhovuje.
Jo, dobře, tak uvidíme, jak nám to nakonec dopadne.
No, jasně.
Tak, ale na úvod tradiční ping-pong. Když vám řeknu slovo, požádám o vaši reakci, co vás napadne. Varhany.
To, co si máma vždycky přála, abych byl varhaník. Jo. To je její přání, to se splnilo.
A vy jste to studoval?
Já jsem to vystudoval a přivedl mě k tomu Marián Varga. Já jsem dlouho jako vzdoroval té mámě. Jsem říkal, budu hrát radši na piano. Jo. Jsem chtěl být muzikant. Ne, pak jsem viděl Mariana Vargu, kolegu muzikum a zešíl jsem z toho.
Pražský výběr.
No to je taková jako moje nejzásadnější, to je můj nejzásadnější životní hudební projev. I když jsem vystudoval vážnou hudbu u Ilji Hurníka, trošku někdy mám takový pocit, že bych si to měl víc věnovat. Teďko připravím s Michalem Horáčkem operu, tak tam si to trošku doženu. Ale pražský výběr se jako povedlo od samého začátku.
A neskončil?
Neskončil. Naposledy jsme hráli před asi 4 dny. No.
A míváte taky pauzy občas, že jo?
Pauzy míváme velký, ale ty jsou spíš daný zdravotními důvody už dneska.
S cizí ženou v cizím pokoji.
Písnička, která je populární, velmi populární. Ze všech těch Horáčko-Habkovských věcí jsem tuhle měl nejméně rád. Protože mi přišel odrvačka, i tematicky mě to trošku nevyhovovalo. Cizí žena v cizím pokoji, no stává se to, ale člověk by se s tím neměl až tak jako to vykřikovat do celého světa. Až posléze mi došlo, hned úplně na počátku, že to je vlastní žena ve vlastním pokoji. Až tím pádem mě to začalo štvát ještě víc. Jo. Proč mi dávat vlastní ženu za cizí ženu? Mám radši stáří, penzion svět a tak dále.
Dobře. Změním téma. Václav Havel.
Tak blízký, nejbližší přítel z toho politického světa, potom se to prolnulo ještě i do jakoby rodinného, takového do osobního přátelství. Strávili jsme spolu i k Silvestru, už jako rodině, různých oslav. A i se stal třeba kmotrem mého syna Michala, taky Michal Kocáb. A junior to někdy dělá problém. A je to člověk, na kterého jsem se mohl co do takových univerzálních hodnot plně orientovat. Jo.
Myslím, že o něm řeč ještě dneska bude ve velkým. A ještě jedno jméno, generál Vorobjov.
Jedno z největších překvapení mého života, protože jsem předpokládal, že to bude takový striktní, nepřátelský velitel okupační armády, něco ve stylu Jodl, Keitel po druhé světové válce a vyklubal se z něj člověk, který jednak odsuzoval už rok předtím, pak jsem se dozvěděl, tu invazi jako takovou, že to bylo unáhlené a nerozumné, ale zároveň, když pak došlo k tomu, když došlo k tomu odsunu, tak spolupracoval úplně na jedničku a všechno splnil úplně do minuty přesně, ještě uspíšil ten odsun a pomáhal nám, naší české straně, nebo československé straně, vzdorovat nájezdu moskevských jestřábů, kteří chtěli odsun prodloužit.
On byl ten poslední voják, který
června.
Tak, mám tady ještě jedno slovo, bačkory. Jestli vás k tomu něco napadne?
Ne. Moc ne. Bačkory, to je něco, čeho se jakoby intuitivně bojím. Jo? Občas to dávám i do textů a tak dále. Jako jakmile člověk začne moc pracovat s bačkorama, tak to vypadá, že je vyprodáno.
Víte, proč já to tady mám? Já tady mám poznámku, že jste v nich chodil do školy i na Gimpl.
No to je druhá věc, že to, když to dělá mladý člověk, samozřejmě, když to dělá mladý člověk.
A vy jste si to spojil už dneska se svým
dneska
věkem.
Dneska už s věkem, jako. Ale tehdy, ano, tehdy to byla skutečně taková lehká provokace, která byla dána tím, že jsme bydleli těsně vedle toho Gimplu. Říkal, proč bych si bral o ty tu bačkora.
Ale dneska bačkory nebrat.
Dneska ne, no.
Dobře. Tak tím jsme možná některá témata předznamenali, o kterých budeme mluvit a můžeme na rozhovor.
Ano, ano.
Pane Kocábe, jak se žije v dnešním světě člověku, který o svém životě říká, že má všechno lehčí než jiní lidé, a to proto, že už má vlastně všechno za sebou? Hmm. Jsou vaše slova?
To já to podepíšu. Málo kdy se stane, že bych musel zpětně nějaká svá slova revidovat. Něco člověk prohlásil v mládí třeba unáhleně, no ale musím říct, že mně se to moc nedělo. Tohle to je pravda. Největší vrchol pražského výběru byl v roce 80-81, kdy jsme těm bolševikům šli natolik na nervy, že se vytvořila přímo frenetická popularita výběru. Jo? Tam byly projevy, jakože oni zastavali doslova jeden nebo dva vlaky odkláněli, když přijížděli náš koncert v Kaplicích. Lidi šíleli po koncertě. Bylo to jako Beatlemania v malém. Potom jsme se vrátili, pak jsme měli pět let nebo čtyři roky zákaz úplný. Vrátili jsme se na scénu, pořád to bylo veliké, ale už to nikdy nedosáhlo těch obrovských vrchů, které byly na začátku, protože to bylo spojené s jednoznačným odporem vůči tehdejšímu systému. Jo? Pak přišla sametová revoluce a tam se mi podařilo několik jakoby nejzásadnějších a v jednom případě, nebo ve dvou případě, v jednom případě přímo světoborných úspěchů, a totiž, když se mi podařilo zrušit smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk. Jo. To byla takzvaná díra na politickém trhu, nikdo do toho nechtěl jít, ani Dubček.
To byl ten leden 90?
To byl leden 90, kdy jsem s tím vystoupil a v březnu 90 už to federální shromáždění zrušilo, aby si vytvořili takovou jako možnost toho nějak vyklouznout, tak tam napsali, že to je iniciativní návrh poslance Kocába.
A my se jako...
že ti by udělali právě tu gloriolu, že by to opravdu přišpendali. Jo, a to, ono tak bylo. A taky, že se mi podařilo etablovat, a tam jsem pak nebyl sám, ale určitě, že jsem byl v těch úplně počátcích Václava Havla prezidentem, že jsem mohl říkat, to je moje prezidentské dítě.
Vy jste byl ten, kdo řekl jeho jméno první?
No určitě, ale hlavně jsem ho projednal s Adamcem, tehdejším federálním. Určitě jsme o tom mluvili ze Sověty, tam jsem cítil, že určitě tomu není nějaký velký odpor. To mi taky pomohlo v tomto tlači, protože já jsem se obával, že oni na to zareagují podrážděně, ale oni si to Havla vyhlídli už 4 roky předtím. No, ne na funkci prezidenta, chtěli, aby byl ministrem kultury, to na to samozřejmě Havel nereagoval, to je jiná věc, ale ta vůle tam nějaká byla ze strany Gorbačova a jeho poradců, jako vleva speciálně. A potom se povedla ještě taková ta, možná to je jakoby nejvýznamnější vůbec, i když nemůžu říct, že to je už jenom úplně osobní, to jsme dělali s Michalem Horáčkem, a to je ta iniciativa Most, kdy se nám podařilo dostat jakoby do kontaktu právě na jedné straně federálního premiéra se svým poradcem Oskarem Krejčím, který tam sehrál teda velikou roli, a na druhé straně disidenty v čele s Havlem, takové ty tvrdé antikomunistické disidenty. Tak to bylo úžasné, to bylo těch prvních, dejme tomu 10, možná 14 dní sametové revoluce.
Teď jste ale vyjmenoval opravdu naprosto zásadní zlomy, no, jak ve vašem životě, tak no, v životě téhle společnosti. A odehrálo se to na tom přelomu let 80. 90.
Přesně, ano.
A chcete tím říct, že to je to všechno, co jste docílil? Nebo to nejvíc, že už to nebylo možné nikdy
já jsem reagoval
překonat?
Právě na vaši otázku, to už bylo nepřekonatelné.
Takže dalších 34 let už
ne,
jste věděl, že
to... Ne, já jsem byl jako občanský aktivista, jako intenzivní, mluvil jsem třeba na Majdanu, že jo, tam se zastupoval Československo, Českou, Slovenskou republiku. Byl jsem v Iráku před válkou zálivu, zažil jsem to strašně moc, Saudské Arábii, hodně vzruchu, ale nic se už nemohlo vyrovnat tomuhle tomu. Jo.
Ale občas míváte asi takové jako puzení vstoupit do nějaké aktivní role. Jenom vzpomenu, loni na jaře se o vás tehdy začalo mluvit, nebo vy jste koketoval s tou myšlenkou kandidatury na prezidenta republiky. Jak na tohle vzpomínáte, na tu loňskou epizodu?
No asi tak, že až při příštích volbách už to udělám určitě.
To jste si jistý.
Pověstně.
A to říkáte teď, možná no, pak změníte názor.
Tady v tomhle případě možná změním názor. Jo? Bude to možná poprvé, kdy změním názor, protože záleží, jak se situace bude vyvíjet. Jo? Mně šlo o to, aby těch 30 let po sametové revoluci stál v čele našeho státu nějaký normální řekl demokrat. Jo? A ne zase bývalý komunista. Tak o tom je skutečně šlo, potom jsem to vzdal, protože jsem viděl, že ta kampaně tak obří.
Jste to vzdal tehdy se slovy, že vidíte, že tam jsou jasně prozápadní kandidáti bez komunistické minulosti a s větší podporou veřejnosti, než jste vy. To bylo někdy loni v listopadu.
O, tím jste myslel, nevím, to byla nešikovná formace, protože ten skutečný důvod, proč jsem to vzdal, byl ten, že na jedné straně stál jasně Babiš a na druhé straně stál jasně Pavel s takovou podporou, že to nemělo obdobu. Já jsem také tehdy řekl, že cítím, že nemám dostatečnou kvalifikaci, že jsem nebyl ani ve straně, ani v STB, nebo v tajných službách. Jo. Ale je fakt, že pro to první koho jsem viděl dobré kandidáty. Jo. Třeba Pavla Fischera, to podle mě by byl vynikající prezident. Kvalifikovaný člověk, umí mluvit, umí samozřejmě celou tu mezinárodní politiku, zná perfektně. Dobrý člověk, no ale prostě to nevyšlo. No.
Nevyšlo, vy jste vlastně anoncoval dopředu, že v tom druhém kole volit nepůjdete. To nevím, jestli jste
splnil. Nešel
jste. Nedokázal jste si vybrat ani takzvané menší zlo.
Ne. Ta celá teorie menšího zla je prostě... Já jsem chtěl říct abiblická, ale to slovo neexistuje. Jako proti Bibli, jo. Proti morálce, proti základním zásadám. Jaké pak menší zlo? Kdo vás nutí do toho vybrat si mezi satanášem a Belzebubem? Jako, jo. No, tak Belzebub je trošku hodnější. Ale to taky... No, tak to jsem nechtěl. Pak je to Sofína volba. Znáte, všichni známe ten film, jo. Je taky menší zlo. Ne, do toho se nesmíme nechat v žádném případě natlačit. A odmítnout volit mezi dvěma zly je taky legitimní politický nebo občanský postoj.
No a když to vidíte teď s odstupem těch několika měsíců po zvolení Petra Pavla prezidentem, jak to vnímáte?
Dokážu abstrahovat od té jeho minulosti a posoudit jeho konkrétní kroky. Jeho konkrétní kroky směrem k Ukrajině jsou na jedničku, když to tak vemu. V mých očích, já nemám co známkovat lidi, jo, nejsem blázen, ale v mých očích jsou na jedničku. Snaha prosadit na ústavní soud lidi, které tam prosadil, to je za pět. Já teď nemyslím ty jiné, jo, ale prostě...
Chápu, ty sporné.
Nebudu to rozebírat, jedná se o ústavní soudce. Nakonec nějakým způsobem to bylo korigováno velkým tlakem veřejnosti, odborných kruhů. No a rozhodl jsem se k takovému postoji, je to demokraticky zvolený prezident, nadále to odmítám, nebo nechci rozporovat, a budu posuzovat jednotlivé kroky. A když budou dobré, jak je pochválím, když je to bývalý komunista. Ale když se mě někdo zeptá, jestli je správný, že v čele našeho státu stojí bývalý komunista, vždycky řeknu, že ne, že to je velmi špatně a že to je velké selhání.
Já bych to na chvilku otočil od toho politika Kocába k tomu hudebníkovi rockerovi. Vy už jste tady zmínil na úvod, že dáváte dohromady nebo píšete s Michalem Horáčkem operu. To znamená, že jste se obloukem vrátili možná, nebo chcete navázat na to úspěšné období, kdy jste měli Odysea v Laterně Magice, byly úspěšné představení, oratorium, to bylo někdy z roku 87, 6, 8, konec 80. let. Tak teď chystáte operu s biblickým motivem vyhnání ďáblů z Areza. Co nám k ní můžete říct? Jak jste daleko?
No, já nevím, nejsem domluvený s Michalem Horáčkem, co budeme pouštět, tak já budu opatrný. Jo. Každopádně musím říct, že k dnešnímu dní už máme napsaný vlastně ten scénář. Jak by ta opera měla jít od začátku až do konce? A teďko přichází období, kdy Michal bude vlastně vytvářet ty texty. Já ho strašně obdivuju, to je můj celoživotní kamarád, jeho poezii prostě opravdu obdivuju. Říkám mu, že to je poloviční Shakespeare náš. Možná, že to je ještě jako málo, že tři čtvrtě nové, já nevím. Prostě to, co tam zatím nandal, je nádherný. Ale je to jenom pár textů. On to bude muset udělat celý. Ta hodina, ta opera by měla mít hodinu a půl. V okamžiku, kdy a zároveň to chceme předložit Národnímu divadlu, kde chceme, aby se to teda hrálo.
Jako ve Státní opeře třeba?
Nebo ne, přímo v Národním divadle. Aby to mělo, no to bude záležet na Národním divadle, jo? Jasně, a chceme jim to prostě nabídnout a vyslechnout si jejich dramaturgické postřehy, jo. Jestli to má spát, jestli to někde nemázne. Celkově si zatím stojíme, je to jakoby hotový, ale teď musí přijít ty připomínky, pak přijdou ty texty a pak já začnu skládat hudbu. Ale teda musím říct, že ze vší pokorou, jo, na tom si můžu teoreticky vylámat zuby. To je
takže máte přece ještě několik let práce, nebo třeba?
No, já myslím, že nemělo by to trvat déle asi než 2 roky třeba, jo. Mm-hmm. No, ale jak, víte, jak to chodí, no, tak někdo tak je schopen dělat takovouhle operu delší čas, já fakt nevím. To
bych ale je to asi největší projekt, co vás teďko zaměstnává?
Asi určitě. A ještě předtím, těsně předtím, bych chtěl, dostal jsem takovou nabídku, udělat hudbu od Jiřího Stracha k filmu, který teďko momentálně natáčí Jiřina Bohdalová, na naprosto z mého hlediska skvostný scénář. Tady já nebudu nic prozrazovat, to fakt není mým úkolem, ale na to natáčení chodím a jsem úplně nadšený. Já jsem nadšený, to je jak výkonem Jiřiny Bohdalové, ale třeba i hereček, který hrajou s ní, tak Jiřím Strachem, jak to dělá.
Ten televizní film Svatá.
No jo, o tom víte, že jo.
Jo, o tom už jsem četl. Jenom když se vrátím k tomu vyhánění ďáblů, četl jsem taky, že to je podobenství de facto k situaci, kterou sledujeme na Ukrajině, ruskou agresi, barbarské vraždění civilistů. Jak na tuhle situaci, kterou zdá se, chcete nějakým způsobem zobrazit i v tomhle díle, pohlížíte jako člověk, který se zasloužil právě v tom roce 91 o odchod ruských sovětských okupačních vojsk z téhle země? Neprobouzí se ve vás nějaké obavy z toho, jak by to mohlo vlastně být?
No,
jak by to mohlo být dál?
No, obrovské obavy. Samozřejmě tohle to jste dal dvě strašně důležité otázky vedle sebe. Jedna věc, jak na to pohlížím. No, my se s Michalem cítíme docela jako by kvalifikovaní pro to, jo? Protože jsme to prožili na vlastní kůži. Ne tedy ten útok, mm-hmm. ten taky, ale v roce 68 jsme byli mladí, ale hlavně ty důsledky toho a likvidace těch důsledků. Ale když se potom odpoutám směrem k tomu, jak vůbec to může v tom Rusku nebo vůbec na té Ukrajině skončit, tak mám veliké obavy, protože jsem celkem do hloubky informovaný o těch už doby odsunu. Jsme narazili na ty jejich zbraňové systémy ve velkém. To prostě to si nešlo nevšimnout. Už jsme byli. Měli jich neuvěřitelné množství. Jako ne, jenom tady v Československu. Což teprve ve východním Německu. Celkem jich bylo 1 000 000. Jenom ty zbraně, které byly tady, které byly v tom východním bloku, stahly všechny. Teď je mohli použít obrovské množství. A pak mají své vlastní další. Jo. To znamená, že si nedělám takovou iluzi o tom, jak se často říká, že jsou vyčerpaní. Jo. To bych si nedělal iluzi. S tím, že možná v těch konvenčních zbraních, ale oni prostě mají zbraně hromadného ničení, které se mezi tím těch 30 let vyvíjeli. Takže z toho se odvíjí ta arogance Putina, protože on ví, co má a čím může strašit tu Evropu. Druhá věc je, že by to jejich použití, že by hrozilo zničením Ruska, toho brzdí samozřejmě, protože ten protiúder ze strany Západu by byl zdrcující pro Rusko. Ale nevíme, nic nevíme o jeho povaze, o míře jeho psychopatie, kdy někteří lidé, často se uvažovalo o tom, jestli kdyby Hitler měl jadernou bombu, jestli by ji použil. I s tím rizikem, že bude použita třeba proti Německu. Tam se konstatovalo, že on by ji třeba použil. My nevíme, jak daleko by Putin šel, a zda by ho zbrzdili taky jeho spolupracovníci. To riziko tady je, neměli bychom ho podceňovat, a proto zahrávat si tím, že bychom jakoby polevili v podpoře Ukrajiny, považuji za krajně nebezpečné. Jo.
Ale asi se shodneme, a myslím, že v tom se snad shodnou úplně všichni, že to, že nejsou dnes na našem území okupační vojska, že odsud odešli před těmi 32 lety, je naprosto zásadní.
A pokud jsem mířil k tomu, tak bych ještě řekl pár slov. Už tehdy se objevila iniciativa Slabý slovo. Intenzivní tlak ze strany kremelských jestřábů, aby ten odsun byl, někteří to formulovali jako zastaven, jiní jako pozastaven a jiní jako roztažen na 5 až 10 let. Jo. A mezi tím by se dostal Putin k moci. Jakmile by tato situace nastala, Gorbačov ušel ze hry, Jelcin oslaboval, Putin se dral k moci, ještě nebyl prezident. Jakmile by tato situace bývala nastala, tak jsou to je dodnes. A bylo to úplně všechno jinak.
Jenom navážu na to, co jste vzpomínal na začátku, že jste v té iniciativě tehdy byl do jisté míry osamocený, že se k tomu nechtěla žádná persona typu předseda federálního shromáždění Dubček přidat, že tam měli obavy z toho, že by se nám mohli Sověti pomstit. Je to tak? Vypnout
byly to ty stejné obavy, které máme dodnes, že nám tipnou plyn, a že nám típnou ropu a že se blíží zima, že nebudeme schopni vytopit, tak argumentoval Dubček. Asi jsme neměli dostatek zásob, to už nevím. A ta pomsta celkem se nezvažovala v tom smyslu, protože jaká pak pomsta? Oni mi stačilo, aby jenom odemkli kasárna Milovicích a všude jinde a žádná pomsta by se nemusela konat, protože to by spacifikovali během jednoho odpoledne. Jako.
A bylo to tehdy tak, že mezi těmi novými demokratickými politiky tohle téma nebylo tou prioritou? Dostat odsud sovětská vojska?
To ne. Havel se o to velice zasazoval. My jsme to totiž dělali už od samého počátku. My jsme už toho 19. listopadu, to bylo dva dny po zásahu na Národní třídě, už jsme s tímhle požadavkem s Michalem Horáčkem vystartovali na Adamce. Ten to tak omezeně přijal, řekl souhlasím, ale museli by to odvolat státy, které tu invazi provedly. Jo, ale bylo jasný, že proti tomu nic nemá. Potom v krátké době jsme sepsali dopis s Havlem, s Křižanem, s Vondrou, s Horáčkem. Já jsem tam byl podepsaný, když jsme odnesli na sovětskou ambasádu.
Byl dopis pro Gorbačova.
Pro Gorbačova a ten Gorbačov nám tehdy odpověděl, to bylo ještě v listopadu, to bylo brzo, jo. Ten nám odpověděl, že to přijal s porozuměním, víc jsme s něj nedostali, s porozuměním, dobře, tak rozumí tomu, že to chceme. A Havel potom pokračoval ještě, jakoby, asi pravděpodobně, já nevím, jak se domluvá, jestli telefonicky, nebo prostřednictvím nějakých dopisů, s Gorbačovem, kdy Gorbačov brzy oznámil, že o této věci začneme jednat. Takže Havel se o to staral na té nejvyšší úrovni, ale je dlužno podotknout, a nebo musíme vědět, že Gorbačov už v té době byl krajně osamocen taky. Uh-huh. On měl na své straně tak podmíněně Ševardnadzeho, ten se potom přidal asi na jeho stranu více. Z kraje, ale ještě v listopadu, Ševardnadze nechtěl odsunu sovětských vojsk ani slyšet. Ševardnadze. Kdo se vyzná v tom detailu, tak by ho to mělo zarazit. Jo. Gorbačov už asi jo, jak jsem vám teďko řekl s porozuměním. Potom přišel asi 4. 5. prosinec, teď si přesně nepamatuju, kdy Sověti odvolali tu invazi. No, to bylo celkem brzy. A pak se to začalo všechno hýbat a další jakoby impuls to dostalo na konci prosince, kdy Čalfa odjel do Moskvy a dojednával s tamnějším premiérem ty možnosti eventuální realizace toho odsunu. Jo? A také to nějak šlo, potom jsme zrušili tu smlouvu o dočasném pobytu, mezi tím v únoru už začali jednat ministerstvo zahraničních věcí, už začali v lednu, začali jednat s tou sovětskou stranou na té úrovni rezortní ministerstva zahraničí věcí o tom odsunu. No a 26. února byla podepsaná smlouva o odsunu.
Takhle, když na to vzpomínáte po těch mnoha desetiletích dneska už, tak se to zdá, že to šlo všechno ráz na ráz a byla to taková záležitost několika týdnů a všem bylo všechno jasné, přijali to s porozuměním a komunisté odešli.
Gorbačov.
A Gorbačov, samozřejmě. Ale vy si v té knize kladete taky na jednom místě otázku, co by se stalo tehdy, kdyby se komunisté rozhodli potlačit sametovou revoluci silou.
No,
co by se stalo?
No, to jsou... To,
jak moc to bylo reálné?
To čet a to dáváte perfektní otázky, protože to bylo to nejzásadnější. Oni měli připravený 3 akce hlavní a pak ještě nějaké doprovodné akce. Ale ta hlavní akce byla akce zásah, kde už vyčlenili prostě určitý počet vojáků, bylo to asi 5 000 vojáků u nás, asi 3 000 na Slovensku, nepamatuju si přesně, proti demonstrantům, plus tanky, plus kolovou techniku obrněnou, plus letectvo a vrtulníky. Akce Norbert, kde měli předem připravený seznamy, to šlo za ministerstvem vnitra, a podle těch předem připravených jmenných seznamů by bylo až 10 000 lidí zatčeno přes noc.
To byly seznamy koho? Nebo...
Nepřátel režimu. Nás prostě.
Kteří byli v tu dobu aktivní nějaké odpor.
Já jsem to s nima nepsal, že nevím, kdo tam měli. Ale jako 10 000 je hodně, takže tam asi byl kdekdo za celý to období normalizace. Jo. A potom měli akci Vlna, kde se chtěli postarat o okamžité a 100% zpět vzetí sdělovacích prostředků. Což potom taky dělali tu akci Vlna, potom dělali ve Vilniusu, když chtěli obsadit tu televizní věž. Protože oni přesně věděli, že ta televize měla úplně zásadní dopad, má vždycky na ty lidi. Jo. A tohle mě je připravený, včetně staného práva, které bude vyhlášeno. Či jeden den by prostě přijeli ty tanky, zároveň by proběhly ty další akce, že jo. Večer by bylo vyhlášeno stané právo a zítra byste neměli na ulici ani člověka. Možná jo, ale pak by zasahli tedy tvrdě a byla by to občanská válka.
Ale bavíme se o týdnu po 17. listopadu.
Přesně ten týden po 17. listopadu.
Protože vlastně 10 dní na to už se jednalo o tom, že Václav Havel bude součástí vyjednávání.
No a 24. listopadu, což je ten týden 17. a 7 je kolik, 24, že jo, se nemýlím, tak už potom proběhlo zasedání u VKSČ, kde, mimořádné samozřejmě, kde minister obrany generál Václavík hlásil, že tyto akce jsou připraveny ke spuštění. A generál Zachariáš byl pověřen, aby vyčlenil ty...
To byl ten velitel západního
okruhu. Jo. A v této situaci, což my jsme tak jako věděli a nevěděli, protože něco jsme se dozvěděli, ale ne úplně přímo o tom, od Oskara Krejčího, který jednoznačně byl na straně teda Adamce, no ale tím, že jsme neustále jednali, tak samozřejmě některé informace prosákly. A zároveň jsme zaznamenali pohyb, Honza Urban zaznamenal, já mu říkám dispečer sametové revoluce. On bral telefonáty z celé republiky. Oni mi říkali, že z tábora vyjíždějí 2 nebo 3 dny po sobě a vracejí se vojenské jako nějaká auta nebo já nevím, prostě nějaké vojenské prostředky směrem k Praze a zpět. Tak jsem prostě vyrazil s Václavem Klausem na ten západní vojenský okruh.
Václav Klaus, to je takový trošku paradox, ale vy jste byli vyslanci občanského fora v tu
jako
dobu.
Občanského fora, to taky bylo, protože právě ten den jel Havel s dalšími lidmi z OF na Slovensko na setkání s VPN a říkal, ať teda vemu toho Klause sebou radši do toho tábora. Jo. A no, tak jsme tam vyrazili. Generál Zachariáš věděl o naší návštěvě, protože jsme ji předem jako ohlásili. Jednal s generálem Václavíkem, s ministrem obrany, jestli nás teda může přijmout. Ten se nad tím podivoval, ale říkal, dobře, tak je přijme, aspoň dozvíš, co ti chtějí říct. Tak nás přijal a tady někde potom proběhla ta velká statečnost toho generála Zachariáše, protože po 2 hodinách nám skutečně slíbil, že on tu akci zásah nespustí a že proti našim občanům on nevystoupí. A nejen, že to slíbil ústně, ale byl ochoten to i podepsat. Bylo obrovský prostě. A musím říct, že v tu dobu se mi draly tedy slzy. Do očí jsem říkal, dobře, jak to ale znamená tedy, že armádu, nemůžu říct, že máme na naší straně, ale prostě proti nám nezasáhne. Zároveň ale řekl, že tento jeho slib bude bezcenný, pokud to stejné nevydobydu značníka generálního štábu Vacka, protože on ho prostě vymění, přijde tam druhý den jiný a ten už zasáhne. No a jak jsem druhý den jel za Vackem už potom sám, ale taky se mi podařilo ho přesvědčit. Jo. To znamená, že v těch ještě listopadových dnech jsme věděli, že armáda nezasáhne a v těch listopadových dnech také proběhlo to, jak jsme vzali s Horáčkem 2 SMBáky na Letenskou pláň, to si asi pamatujete, a oni se omluvili a druhý den to SNB nedementovalo. Jo? Takže my jsme měli tyto silové složky jakoby v klídku, tam to nás posílilo, tak jsme mohli eskalovat naše kroky v OF a zároveň Sověti prohlašovali taky, že nezasahnou, pokud se nebude útočit na ně.
Přesně tak, pokud se nebude útočit na ně, ale toho se asi bál leckdo z komunistů a z těch vysokých funkcionářů určitě. Asi ještě víc. Báli jste se toho, že to propukne i ze strany těch lidí, co demonstrovali nějakým atakem?
Ono to v malé míře se dělo, ale jenom ve velmi malé míře. My jsme to nějak zvlášť neutlumovali, protože by to asi nezdělo moc dobře a my jsme si všimli jednoho zajímavého jevu, že naši demonstranti na Václaváku a na Letné nedemonstrovali proti Rusku. Jo, tam prostě ten hněv se nestáčel proti Rusku, protože si byli vědomi toho, že tam probíhá ta přestavba, že ten Gorbačov zajímá taková jakoby, tak mírná stanoviska, posuzuje to.
My jsme tady měli Jakeše, jo?
My jsme tady měli Jakeše, takže ty Sověti se toho sice báli, ale ono k tomu nedocházelo a pokud ano, tak jenom v takové malé míře na nějakých... A já jsem ty Sověty upozornil na to, že pokud k tomu dojde, tak k tomu rozhodně nedojde z vůle Občanského fora a VPN. Což bychom skutečně nechtěli, jo? Protože by nám vlastně to zkazilo tu šanci toho rychlého převratu. No a prostě dopadlo to dobře.
Já, když jsem si teď připomínal tuhle knihu, ke které jsme se tady už několikrát odkázali, tak jsem si právě uvědomil, jak to všechno bylo na vážkách.
Bylo to vlastně, na vásku, doslova.
Že jo, doslova, že se nevědělo, kdo jak zareaguje, co to vyvolá. Nicméně tahle kniha Vabank, kterou jste vydal v roce 2019, když bylo 30. výročí, měl jste v sobě nějakou dlouhodobou touhu sepsat, jak to tehdy bylo, nebo pracoval jste na tom dlouho, nebo co vás k tomu dovedlo po těch 30 letech?
To vám přesně řeknu. Nepřesné a často úplně zavádějící interpretace toho, co se dělo ze strany třeba České televize, že točili filmy o tom. Jo. A nebo možná ani ne televize, možná to točil někdo jiný, to je jedno. Objevilo se pár filmů, nějaký seriály, asi se to nemohl dívat.
Jakože to byla
fakt, jako
legrace. Jako
nebylo prostě.
A co třeba? Co
se já už teď nepamatuju, ale se na to nemohu vůbec dívat. Ani jsem se nemohl dívat na ten film, co vyšel teď o Havlovi nedávno.
Jo, Havel.
No to ne prostě, tak to nebylo. Mm-hmm. A bylo to dáno tím, že ti tvůrci se spolehli na lidi, kteří nebyli přímo v tom centru. Nebo taky samozřejmě tam mohl být zavádějící postoje některých rádců, kteří jaksi mohli jakoby umocňovat tu vlastní statečnost, vlastní hrdinství. Tak já jsem se snažil v té knize to popsat tak, jak to bylo. Mm-hmm. A k čemu jsem neměl podpůrné materiály, nějaké listinné důkazy a tak dále, tak jsem tam radši nedával, jo? Protože ani já jsem nechtěl se dostat do pozice někoho, kdo vyvyšuje své vlastní zásluhy. Já tam prostě popisuju, co se dělo a tak se to skutečně dělo. A dokonce jsem tam ani nedal věci, na které si dobře vzpomínám, ale nemohu je nějak dokázat. Jo. Těch je taky hodně, teda mimochodem, co v té knize nejsou. Protože by to bylo jen takové tvrzení. Takže co tam je, to se stane.
To je doložitelné.
To je doložitelné. Tam máte vzadu to je obrovský aparát poznámkový a tam to všechno je. No.
Mě, když jenom zabrousím do jednoho detailu, mě tam zaujalo, když popisujete to, co se dělo v Občanském fóru po tom 17. listopadu 89, tak považujete za velkou chybu, že jste připustili, aby lidé z prognostického ústavu se stali součástí toho Občanského fóra a potažmo šli do vlády. Václav Klaus, Vladimír Dlouhý, Walter Komárek. Co na tom byla ta chyba? Proč?
Chyba byla to, že prognostický ústav jednoznačně sloužil UVKSČ předtím a dělal prognózy budoucího vývoje toho socialistického systému, ne žádné změny v kapitalismu, ale budoucího vývoje, co by se mohlo stát, hlediska ekonomiky, možná i politiky a některé ty analýzy mám doma. Jo. Tak a to bylo všechno pro potřeby UVKSČ. To byly lidi, kteří s nima přímo spolupracovali, komunisti, někteří nebyli ve straně, jako třeba Václav Klaus, jiní, ale třeba Dlouhý byl předseda stranické buňky, že jo. Mimochodem stanovisko prognostického ústavu k 17. listopadu bylo podporující ten zásah nejdřív, jo. Jo, to bylo stanovisko. No, to se potom...
Takže myslíte, že oni velice rychle vytušili, kudy to teď poběží?
No, to nemyslím, to vím.
A přidali se.
No, přidali se. Byli tam někteří nezávislí ekonomové, kteří mohli mít jiný názor, ale na druhou stranu zase tam byl špion Kercher, nebo Kecher, jak se jmenoval a tak. Takže to byla organizace, kterou nám tam do té lodi sametové revoluce vyloženě nateklo. Jo, protože to nebyli jako lidi, kteří možná s těmi komunisty měli nějaké pletky. Ty pro ně přímo pracovali, byli, ten ústav byl pro ně vytvořen. Nevyjadřuju se k tomu, že se říká, že Andropov to přímo zřídil jako takovou jakoby rezidenturu KGB v podstatě. Jo. To nevím, to potvrzené nemáme. Dodnes ty materiály prognostického ústavu se valí v nějakém neprobádány v nějakém, já nevím, v nějakém ústavu, to už si nepamatuju, kde přesně jsou. Ale toto se stalo. A chyba to určitě z mého hlediska byla, protože na druhé straně jsme tady měli celou řadu ekonomů z řady Obrody, což byli bývalí komunisté taky, ale kteří se s tím systémem rozešli po roce 68. A pak byli disentu celou tu dobu a ti také mohli to. To byl názor Honzy Urbana, proč nepřipustíme tyto lidi.
Vy tam popisujete velice barvitě i ty spory, které byly uvnitř Občanského fóra ohledně těchto témat i ohledně zákazu komunistů, jestli postavit mimo zákon nebo ne. Vlastně ta vaše tehdejší politická kariéra trvala do toho května, června 91. Vy jste byl poslancem federálního shromáždění s odchodem posledního okupačního vojáka, vy jste složil mandát. Ta politika už vás nelákala na to další období?
Já jsem se vyšachoval sám, myslím, vy jste říkal, že jsem idealista, já opravdu jsem, jo. Já jsem prohlásil, možná neprozřetelně klidně řeknu, jo, že s posledním sovětským vojákem opustím federální shromáždění, parlament. Jo.
Udělal jste to.
A novináři si to okamžitě chytli a tahle ta věta, která mohla zůstat někde zastrčena okrajově, umožnila by mi bývala pokračovat, tak mi byla neustále předestí rána, tak tedy odejdete. Já řekl, no odejdu, jsem to řekl. No tak prostě jsem odešel, no tak jsem chtěl být důsledný, že jo. No tak jako lidi to oceňovali, prostě, že člověk něco řekne, jak to mám pak udělat, tak jo. Na druhou stranu, když jsem ale odcházel, tak jsem zrovna nebyl rád, že jsem se takhle sám vyšachoval, protože nebyly dokončeny ty rozhovory o majetkoprávním vypořádání ze Sověty, ty dopadly potom katastrofálně, moc nedostali. V době, kdy já jsem odcházel, ale tam bylo ještě aspoň 5 miliard, který by tam zaplatili, ale uznávám, že to by nás taky nespasilo. A pak nedopadly takové ty různé appendixy, které bych býval mohl řešit, jako například vymístění nadbytečného počtu sovětských diplomatů. Jo? To my jsme o tom věděli tehdy. No a ono to tak nějak ustálo a na některé věci se začalo postupně zapomínat a ty diplomati tady trčeli až do Babišovy vlády. Mimochodem tohleto za to Babišovi gratuluju, že nakonec jako by vyhodil. Jo.
No já jsem si jenom říkal, jestli jste v tom roce 91, když jste skončil s tím poslancováním, složil jste mandát, tak jestli jste si nechtěl zkusit tehdy taky něco nového. Jako tehdy jste zakládali investiční fond Trend s Martinem Kratochvílem.
To bylo takový krátký období, kdy prostě oni mě, já jsem byl skutečně volný, jako, že jo, a oni mě prostě do tohle to nadspali a já jsem si myslel, že mě to jako bude bavit zkusit nějaký to podnikání. Nakonec to dopadlo tak, že prostě ten fond vytunelovali a já se, oni ho prodali proti mému tedy.
To bylo v roce 95.
No, myslím. Oni to proti, aniž bych to věděl, tak ten, jako to prodali a já jsem pochopil, že teda už tím pádem nebude mít nad tím fondem žádnou nadvládu. Do té doby tam bylo všechno v pořádku, myslím, že se tam
nenašla. Tam asi 100 000 akcionářů do toho vstoupilo.
No, ale že se tam nenašla žádná chyba v hospodaření, dokud to, jsme to měli. Pak se to dostalo do rukou jiných majitelů, došlo k vytunelování, já jsem zburcoval celý státní aparát. Já mám takhle tlustou složku, kdy jsem varoval před tím možným vytunelováním, protože ono k němu nedošlo okamžitě. Že jo? Jo? A ministerstvo financí, prezident republiky, parlament, Česká národní rada, nebo já nevím, tehdy už to bylo. No to už nebyla Česká
národní rada. Poslanecká sněmovna.
Už byla Poslanecká sněmovna. Nevím, jestli byl Senát. Vládu, co jsem obeslal, 3 soudní lidi, nic nebylo platno. Šlo to dál, tehdy byla taková situace, kdy 3 policejní týmy to vyšetřovali. Jo. Nakonec to prostě stejně k tomu došlo. A tím jsem si říkal, tak dobře, chlapče, to pro tebe, tohle to už
business
nechceš. Business ne, tohle nechceš, protože tam, kde business je důležité, já to nespochybňuju, asi je to taková, jako řekněme, nepostradatelná část naší ekonomiky, ale přece jenom jsou tam vztahy drsný a jde tam přece jenom o kumulaci osobního nebo skupinového majetku. A já jsem pochopil, že tohle není moje cesta a od toho roku až do dnes, to už je 30 let, jsem se toho už nedotk. Jo? Protože mám muziku, politika mě baví, ta mě teda baví velmi. Já jsem potom pracoval taky 12 let jako poradce prezidenta Havla, že jo.
To mě až bavilo. Do jeho vlastně konce.
Až do jeho konce, že jo, tak to mě bavilo. A s tím biznesem jsem se prostě rozešel. No.
Když už mluvíte o té muzice, ke které jste se vlastně i vrátil, že jo, Pražský výběr jste znovu obnovil tehdy, tak ať to zakončíme zase tím, že jste nejenom politik, ale taky rocker, hudebník, tak jak to vypadá s přípravou případné nové desky Pražského výběru? Bude-li.
Na tohle já se budu muset už naučit snad nějakou veršovanou odpověď. Protože tu dostávám pořád, tuto otázku.
A pořád nic.
A pořád si nedá nic odpovědět. My už opravdu 10 let jako zanedbání, jako můj profesor skladby Ilja Hurník řekl takovou zajímavou větu, která mi leží v hlavě. Jestliže skladatel je nadaný a netvoří, tak je to nemravnost. Jo, je to nemravné. Protože vy svůj talent promrháváte. Jo? A to je to, co děláme my. To je nemravný. My máme 10 let ten materiál už vlastně vytvořený.
Takže už to jde jenom to nějak jako dokončit.
Těch 10 písniček, 10 let už u sebe.
A co tomu?
Nemůžeme se dohodnout na tom, jak by to bylo, co by to bylo, jak to. Prostě není tam taková ta vůle
to dotáhnout.
K tomu dotažení. Já jsem nic takového nezažil. Já jsem naposledy, je to tak, jdeme tomu půl roku, kdy jsem obeslal všechny členy kapely, co s tím budem dělat, zase jsem jim poslal ty písničky. Nepřišla žádná odpověď.
Tak na tohle vám musím popřát jenom, abyste to dotáhli někdy.
Já snad někdy, jo, a jsou to dobrý písničky. Jako.
Věřím tomu a děkuju vám za rozhovor.
Děkuju.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Michaelem Kocábem poslouchali nebo sledovali. Máte-li pro nás zpětnou vazbu nebo tip na dalšího hosta, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.